sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his. Get up,
get on up,
stay on the scene.
Get on up,
like a sex machine.
Get on up,
get up,
get on up,
get up,
get on up.
Bobby, should I take him to the bridge?
Go ahead.
Take him on to the bridge.
Take him to the bridge.
Can I take him to the bridge? The way I like it is the way it is. I got mine,
dig it,
he's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time, yeah.
Go ahead.
You want to hear it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Machine.
Get on up,
get up,
get on up,
taste,
get on up,
a piano,
get on up,
taste,
get on up,
a piano,
get on up. Get on up,
look up at the feeling.
Get on up,
sure as your bone.
Get on up,
get it together. Right on, right on. Right on.
Yok.
Bir yerde.
Kadın
ve kişi. İkisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok. Bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə sonun ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə erkən nigahlardan danışacağıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Milli Müəllim Valideyn Asosiasiyasından Təranə Şərifova və Din və Demokratiya Fondundan Vasif Sadıqlıdır. Təranə xanım, Vasif müəllim, verişimizə qatıldığınız üçün təşəkkürlər. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun ilkin dəvətinizə görə.
Xoş gördük.
Söhbətimizin əvvəlində sizə belə bir sualla üz tutmaq istəyirəm. Bu erkən nigahlar məsələsi bugünün Azərbaycanında haqqında danışılası və araşdırmalar aparılası qədər aktual və ciddi problemdirmi?
Sözsüz ki, əgər əvvəl biz erkən nigahlardan danışanda yalnız Cənub regionları nəzərdə tuturduq, yəni Cəlilabad, Lənkəran, Astara, Masallını, indi hal-hazırda bu coğrafiya çox genişlənib. Yəni bugün erkən nigahlar o qədər yayılıb ki, belə bir, belə deyə də, işğal olunmuş rayonlarda, Ağdam, Ağcəbədi, bir kəsir rayonlarda, ondan başqa İmişlidə, ayrı-ayrı regionlarda bu artıq Cənub regionun problemi deyir. Bu, ümum Azərbaycan problemidir. Və bir önəmli problem əsas götürülür ki, qızların təhsildən yayınması. Qızların məktəbə 7-8-ci sinifdən sonra gəlməməsi. Bu, böyük bir problemdir.
Vasif müəllim, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu erkən nigahların tərəfdarı olanlar deyirlər ki, kəbin varsa heç dövlətin nigah üçün qoyduğu yaşa qədər gözləmək lazım da deyil. Ümumiyyətlə, bu problem aktualdır mı bugün?
Bəli, aktualdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda o sovet dövründən sonra, ateizm dövründən sonraki dinə qayıdış yarandı. Bu zaman din adına Azərbaycana tamam başqa prioritetləri qaytarmağa başladılar. Çox arvadlıqdır, siğədir, erkən nikahlar və bunların arxasında dini güya olduğunu, dini imperativlərin olduğunu irəli sürürlər ki, bu qətiyyən həqiqətə uyğun deyil və bizi də çox narahat edir ki, ölkəmizdə belə erkən nikahlara yol verilir və din pərdəsi arxasında müəyyən adamlar özləri öz qazançlarını əsas din arxasında istənilir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. Erkən nigahlarla bağlı söhbətimizi 16 yaşında ərə verilən Aidə Nəfalatın dinləyəndən sonra davam elətdirərik. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı valideynlərin istəyi ilə erkən ailə həyatı quran Aidə ilə bizləri tanış edəcək.
Aidə 16 yaşından həm uşaqlıq, həm gənclik illəri ilə vidalaşaraq ailə həyatı qurub. Həmin vaxt başı oxumağa qarşan, tələbə olmaq arzusu ilə yaşayan bu qızcığaz bu addımı heç özü də istəmədən valideynlərinin qərarı ilə atıb. 10-cu sinifə təzəcə başlayan Aidəyə anası günlərin birində deyib ki, bəs uzaq qohumdan ona elçi düşüblər, artıq hər cavabı da verilib.
Həmin gün çox ağladım, bir neçə gün yəni narazılığımı bildirsəm də, anam mənə baş saldı ki, bəs qərar artıq verilib. Düzdür, ailələr müxtəlifdir, elə ailələr var ki, uşağa yəni qərar verirlər, amma bizim ailədə elə deyildi. Atam artıq qərarı almışdı, yəni mən də bunu eləmək məcburiyyətində idim. Ana mənə dedi ki, bunun müsbət tərəfləri çoxdur, gənc yaşından olacaqsan və sənin üçün hər şey daha yaxşı olacaq. Anam özü də gənc yaşında ailə qurduğuna görə bəlkə belə fikirləşirdi. Mənə dedi ki, bəs mən də tez ailə qurmuşam, görsən, sənin boyda uşaqlarım var, artıq bir neçə ildən sonra nəvəm olacaq. Mən dedim ki, yəqin düz deyir, yəni böyüyümdə sözünə qulaq astım və ailə qurmağa razılaşdım. Ailə qurdum da, artıq iki uşağım da var.
Qəhrəmanımız deyir ki, erkən ailə həyatı qurmağı onu çox şeydən məhrum eləyib. Ən başlıcası da təhsildən. Həyat yoldaşının tələbi ilə orta məktəbi yarımçıq qoyan Aidənin bununla ali təhsil almaq arzusu da puç olub. Halbuki oxuduğu məktəbdə nümunəvi şagirdlərdən olub.
Fikirləşirdim ki, məktəbi qutaracağım, sonra institutda verəcəm. Amma nəinki institutda oxumaq, hətta məktəbi də qutara bilmədim. Bu mənə ən böyük təsir eləyən şey budur. Çünki təhsil mənim üçün, yəni yaxşı oxuyan şagirdim. Qiymətlərim heç də zəif deyildi. Fikirləşirdim ki, özümə yaxşı bir sənət qura bilərəm gələcəkdə. İndi hətta tələbələrə baxanda həsəd çəkirəm, çünki onlar tələbəlik illəri yaşayırlar, oxuyurlar. Amma mən bu şansım yoxdur indi.
Erkən yaşda evlilik gənc ailənin gündəlik həyatında da çoxlu problemlər yaradıb. İlk vaxtlar Aidə ailə məişət problemlərini yoluna qoymaq üçün xeyli çətinlik çəkib. Dediyinə görə uşaqlıq həyatından birdən-birə məsuliyyətli ailə həyatına keçmək heç də göründüyü kimi asan deyil.
Mən artıq uşaq deyildim, ailəli bir qadın idim. Məcbur idim hamısını evləri yığışdırmaqla, yeməyə pişirmək, hamısını bunlar mən eləyirdim. Yoldaşıma baxmaqla bərabər, qaynatama, qaynanama da baxmalıydım. Ev işlərini də eləyəndə bir şey bilirdim, birini bilmirdim. Düzdür, qaynanam mənə kömək eləyirdi, yəni başa salırdı daha doğrusu. Yəni deyirdi bunu belə elə, onu elə, öz anamdan soruşurdum. Amma yenə nə də olmasa uşaq olmağım hər şey özünü göstərirdi. Hətta həyat yoldaşımla münasibətlərimdə də bu özünü göstərirdi. Mən uşaq idim, çox şeydən çəkinirdim.
İndi Aidə həyatından narazılıq eləmir. Deyir, gənc yaşda ailə qurmağının yeganə təsəllisi iki övladıdır. Onlara baxanda bütün çətinliklərini unudur. Amma qəhrəmanımız deyir ki, gənclər bu cür ciddi addımları atanda tələsməsinlər.
Deyim ki, yəni mən indi çox peşmanam ailə qurduğuma görə. Yox, bu düzgün çıxmaz, çünki Allah şükür hər şeyim var, uşaqlarım var, həyat yoldaşım var. Amma yenə də onu deməliyəm ki, hər şey öz vaxtında yaxşıdır. Çünki məsələn mən 16 yox, məsələn 20 bu yaşlarını da ailə qursaydım, yenə mənim uşaqlarım yəni inşallah olacaqdı. Amma çox yaxşı olardı ki, məktəb illərində yaşayasan, tələbəlik illərində yaşayasan, özün öz seçimi verəsən, müstəqil olasan, yəni sonra ailə qurasan. Bu şəkildə mənə gəlir ki, hər şey daha yaxşı olardı.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Burada üzümü qonaqlarımıza tutub, öncə bir şey soruşmaq istəyirəm ki, erkən yaşda nigaha girənlər nələrdən məhrum olurlar?
Biz əgər diqqətlə qulaq astıq bu fraqmentə və orada gördük ki, ailə daxili münasibətlər bu erkən nigaha daxil olmuş qızın həyata hazır olmadığın səbəbindən çox vaxt kəskin olub. Çox vaxt bu ailə daxili münasibətləri qurmaq ona çətin olub. Niyə görə? Çünki o həyata hazırlıq, belə deyək, yaşla əlaqədar hələ başa çatmayıb. Və sözsüz ki, siz gördünüz ki, bu ailənin demək olar ki, vəziyyətini stabilləşdirmək bu qızın, cavan qızın boynuna düşür. Biz bugün böyük bir problemlə üzləşirik ki, əfsuslar olsun ki, nə ailədə, nə cəmiyyətdə biz o qızlarımızı müstəqil həyata, o vərdişlərə yiyələnməyə heç də çalışmırıq. İkinci də o bugün bizim bu qulaq astığımız fraqmentdə gördünüz ki, Aidə xanım onunla sakitləşir ki, onun iki övladı var. Lakin o həyatın əsas belə deyək, çox məhsuldar, çox cavabdı, çox zəngin bir dövrünü artıq itirib. Yəni 16 yaşında nigaha daxil olub və ailə problemlərini üzləşib, gəncliyin gözəlliyini görməyib və bugün Allaha şükür eləyir ki, onun iki evladı var, həyat yoldaşı var. Ona görə də biz bugün bu problemlə üzləşəndə onu nəzərə almalıyıq ki, nə ailə, nə cəmiyyət bunları hələ həyatı hazırlaşdırmır.
Vasiməlim, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu Ayda xanım da sürətindən gördüyü ki, yetkinlik yaşına çatmayanların nigahı ilə bağlı onlar özləri yetkinlik yaşına çatmadıqlarından qərarı valideynlərinə buraxırlar və valideynləri qərar verir ki, istər qızla, istər oğlanda filan kəsə ərə getsin, evlənsin və yaxud da getməsin. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, dində valideynin öz övladının yerinə seçim eləməsi bütün bunlar necə yer alıb?
Dinimizdə valideynlərə xüsusi önəm verilir. Hətta ayrıca ailələrdə deyilir ki, onların çox uca tutulmalıdır, onlara hətta uf da deyilməməlidir. Amma bu, insanın tarih üçün məsələlərdə şəxsi fikrin əlindən alınması mənasına gəlmir. Quran-ı Kərim yol vermir ki, qızın özünün iradəsi olmadan onu istənilən şəxsə versinlər və ya oğlan evləndirsin. Dinimizdə belə bir şey yoxdur. O erkən yaşlarında evlənmə məsələsi isə, yenə də dediyim kimi, o bizdə son illər dinə qayıdış deyəndə 19-20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan və İran ərazisində mövcud olmuş dini ənənələrə qayıdış başa düşülür. Qurana qayıdış yoxdur, Quran məntiqinə qayıdış yoxdur, elm əsaslarla öyrənilməsinə qayıdış yoxdur. Keçmişdə belə hadisələr həddindən artıq çox olubdur erkən yaşında qızların ərə verilməsi və iradəsinin boğularaq ərə verilməsi. 19-20-ci əsrin Azərbaycanın böyük mütəfəkkirləri buna qarşı daim mübarizə aparıblar. Bunu Axundovda da rast gəlmək olar, Əbdürrəhim Bəyəqverdiyev də, Üzeyir Hacıbəyov da, Mirzə Cəlil'də də, Sabir'də də xüsusi. Ölürlər əsərində buna rast gəlirik biz 9 yaşında necə qızı zorla İtaliyə, valideynlər İtaliyə. Şeyx Nəsrullahın orada əsərdə deyildiyi kimi İsfahan Lotusunun birbaşa otağına İtaliyirlər. Mirzə Cəlil'in ayrıca 9 yaşında adlı bir feyletonu var ki, orada dəhşətlər danışılır. Deyir ki, mən bunları eşidəndə bir gördüm ki, ağacılar yas tuturlar, quşlar ağlayırlar. Orada bəhs olunur ki, qızı ərə veririk deyəndə qız yaxınlaşır anasından soruşur. Ana deyir, deyərsən mi ərə getmək nədir? Anası cavab vermir, deyir, xahiş edirəm, sən dayımın canı, ərə getmək nədir onu mənə izah edir. Belə böyük dəhşətlər din adından o dövrlərdə həyata keçirilir və yenidən ona qayıdış istəyirlər. Yenidən. Bu isə İslamı nüfuzdan salır və İslamın adından istifadə edilməsi çox təəssüf doğrudur. Erkən yaş məsələsini din nöqtəyi nəzərdən mən deyim, Quranda yaş həddi göstərilməyib. Yetkinlik deyilir, amma yaş həddi konkret göstərilməyib. Bu çox təbiidir. Quran bütün bəşəriyyətə ünvanlanmış bir kitabdır. Bütün dövrləri və zamanları ehtiva edən bir kitabdır. Eyni zamanda bütün coğrafiyaları ehtiva edən bir kitabdır. Yetkinlik isə coğrafiyalara görə dəyişir. Məsəl üçün, Hicaz bölgəsində, Səudi Ərəbistanda, Afrikada insanların yetkinlik yaşına çatması bir ayrı yaşda olur. Ta ki, Qafqazda, Rusiyada, İslandiyada bir ayrı dövrədir. Bundan başqa, nəsillə fərq var. Genealoji cəhətdən bu və ya digər tayfada, ailədə yetkinlik tez olur, bir başqasında gec olur. Və fərdi olaraq, ola bilər ki, bir ailədə qız və oğlan 17-18 yaşında artıq yetkindir, fiziki cəhətdən gedir söhbət. Amma o birində gecikir, bu gəlir 20 yaşda olur. Ona görə dövlət orqanları müəyyən edib Azərbaycanda 18 yaşında. Müstəsna hallarda 17 yaşında rəy veriləndən sonra ərə vermək və evləndirmək olar. Bu fiziki cəhətdir. Mən o biri cəhətdə mütləq gətirmək istəyirəm. Yəni evlənmək məsələsi sırf bioloji məsələ deyil. Bu məsələyə bioloji kimi yanaşırlar. O mollalar, o siğə edən adamlar, ərə verən adamlar və o cahil valideynlər və ya sosial səbəblərdən məcbur olan valideynlər. İslam dini antroposentrik dindir. İnsan mərkəzçi din. Və hər şey insan üçündür. Quranda deyilir ki, mələklər biz dedik ki, Adəmə səcdə edin. Bu insanın ucalığı deməkdir. Amma insanların taleyi biz bu faktlardan görür ki, necə ona yanaşırlar və necə həll edirlər ona. Olub Hicaz bölgəsində o yaşlarda qızları ələ veriblər. Amma Azərbaycan üçün bunu məqbul saymaq olmaz və qanunları hər kəs əməl eləməlidir.
Təşəkkür edirəm Vasif mənim. Burada bir sual da çıxır səsimə. Çünki həm sürətdən, həm də sonra ekspertlərdə danışanda deyirlər ki, valideynlər obyektiv və subyektiv səbəblərdən qız uşaqlarını daha tez ərə verməyə çalışırlar bugünkü gündə. Hansı səbəblərdir bunlar?
Mən bugün belə götürəydi, mən özüm müəlliməm. Və sözsüz ki, ailələrlə çox təmasda oluram. Və elə bir ailə var ki, sözsüz ailə özü bir dövlətdir. Ailə çox qapalı bir dövlətdir ki, ora heç bir dövlət orqanının hətta çox vaxt müdaxiləsi mümkün olmur. Və elə valideyn gəlir, məsələn, 9-cu sinif qutaran qız, valideyn gəlir məktəbi, mən artıq saxlaya bilmirəm. Mənim imkanım yoxdur və mən onu ərə verirəm. Bunun qarşısında, bax, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox gözəl qanunlar var. Yəni, bizim qanunvericiliyimiz elə bir təkmil qanunvericiliyidir ki, çox şahəlidir. Lakin onun işləmə mexanizmi, orada bir boşluqlar var ki, bura bir yol verir. Valideyndir bu, mənim öz övladımdır. Mən bunu oxudurmuram, mən buna ərə verirəm. Qanunvericiliyidə o valideynin o məsuliyyəti tam boşluqdur. Yəni, valideynə biz heç bir şey deyə bilmirik ki, niyə görə bunu dərsə qoymursan. Bax, görürsünüz ki, bu Ayda xanımın da nümunəsində o çox yaxşı şagirddir. Bizim də məktəblərdə çox yaxşı şagirdlərimiz, qız şagirdlərimiz var ki, onlar artıq nigaha daxil olublar. Onlar təhsillərini davam etmirlər, məktəbə gəlmirlər. Mən ali təhsili demirəm. Mən heç də ona ixtisas verilmə barədə danışmıram. Adi bir orta təhsili onlar başa vura bilmirlər. Və çox vaxt həyatda buna görə bunlar aciz qalırlar.
İkisi bir yerdə verişi elanlardan sonra davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ali, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə dağcıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyini, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa orada, burada böyüktük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, ha? Az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağırlı qızlardan bir ikisinin üçündə olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülnərə də Allah bir oğlan getirsəydi, lab dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan, əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağırlı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
Azadlıq radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi davam edir. Erkən nigahlarla bağlı problemi Milli Müəllim Valideyn Assosiasiyasından Təranə Şərifova və Din və Demokratiya Fondundan Vasif Sadıqlının köməyi ilə araşdırırıq. Vasif müəllim, yenə sizə üzümü tutmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, din, İslam dini sosial səbəblərə görə qızını ərə verməyə necə baxır?
Mən yenə həmin prinsipdən yanaşmaq istəyirəm ki, Allah təala deyir ki, insanı yer üzündə xəlifə olaraq yaradır. İnsanın taleyi bu və digər ailənin maddi sıxıntısına görə ehtikar predmet ola bilməz, möhtəkirlik predmet ola bilməz, ona alqı-satqı predmetinə döndürmək olmaz.
Burada bir sual da vermək istəyirəm. Deyirik, qanunlardan nigaha girmək üçün yaş həddi var, nigah qeydiyyatını keçirmək üçün dövlət qurumu da var, Mollalara da yetkinlik yaşına çatmayanların kəbinini kəsməyi qadağan eləyən Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadənin fətvası da var. Bəs necə olur ki, erkən nigahların sayı artır? Nigaha girmə yaşı isə artıq 16, 15, 14-ə qədər düşür. Bu problem nəyin hesabına belə yayıla bilir və dövlət niyə müdaxilə eləyə bilmir?
Gəlin belə götürək, mən bayaq dedim ki, ailə özü çox qapalı bir dövlətdir, belə deyək. Onun öz qanunu var, iki insanın könüllü. Belə deyək, mən məcburi tərəfini götürmürəm, könüllü, nigaha daxil olması ailəni yaradır. Və bu ailədə kim gəlib deyə bilər ki, sən 16 yaşın var, bu insanın nigaha girə bilməzsin. Və ikinci bir tərəf, biz çox vaxt onu müşahidə edirik ki, nigahları qeydiyyat şöbəsinə artıq 16 yaşında ərə getmiş qız 18 yaşında bir övladla gəlir, həyat yoldaşı ilə artıq öz nigahlarını qeydiyyatdan keçirdirlər. Və bax, budur boşluq. Budur boşluq ki, artıq bunun övladı da var, bu hələ indi gəldi nikahını qeydiyyatdan keçirməyə. Düzdür. Qanunvericilik, mən bayaq dedim ki, bizim qanunvericilik yaxşı qanunlarda mı işləmir. İşləmə mexanizmi çox çətindir, orada olan boşluqlar, bax, məhz buna gətirib çıxardırlar. Yəni, heç kim, bax, siz özünüz fikirləşin ki, hansı polis, hansı icra hakimiyyətinin nümayəndəsi və yaxud komitənin nümayəndəsi təhsil gəlib qapını döyüb deyə bilər ki, siz niyə görə evlənmişsiniz? Axı, bunu əsaslandıran bir belə, biz bir əsas tapmayacağıq onun üçün. Və ona görə də bu nikahlar yayılır. Və 18 yaşına çatanda gedib nikahlarını qeydiyyatdan keçirdilər. Bax, budur sual ki, 18 yaşında uşaqla zaksa gələn, o qeydiyyat şöbəsinə gələn anadan nə soruşurlar, nə sual verirlər? Artıq onun uşağı var. Deməli, onun doğulan uşağı 2 ildir, belə götürsək, şahadətnaməsizdir. Yoxsa onun şahadətnaməsi var, bu da sualdır. Çünki ananın nikah haqqında şahadətnaməsi yoxdur, ailənin yoxudur. Bax, budur, bu uşaqları da belə götürsək, biz statistikaya görə götürsək, onda bunlar qeyri-nigahsız, qeyri-rəsmi doğulan uşaqlardır. Belə sayılır onda. Vasif mənim, siz necə baxırsınız dini baxımdan? Onda bu uşaqlar necə sayılırlar? Yəni, nigahsız, rəsmi-nigahsız doğulan uşaqlardır bunlar. Məsələn, bunlar ola bilsin ki, mollaların, nə bilim, dini xadimin tərəfindən bir buna kəbin kağızı verirlər. Ola bilsin, bu var. Amma rəsmi qeydiyyatdan keçməyiblər.
Bəli, mən dediyim kimi elə hallar var və ondan öz qazançları üçün istifadə edənlər də var, amma dövlət orqanları bunun qarşısını ala bilmirlər və ya müəyyən edə bilmirlər demək fikrini mən doğru hesab bilmirəm. Çünki Azərbaycanda anonim evlənmə heç yerdə olmur. Hər yerdə hamı xəbər tutur ki, evləndilər, filan yerdə toylar oldu və yaşayırlar. Və dövlətin əlində də mexanizm var, hüquq mühafizə orqanları istənilən vaxt həmin qadına ekspertiz yaparır, müəyyən edə bilərlər ki, bu ailə həyatı yaşayır və yaşamır. Və bunun üçün məhkum olunan adamlar da var, var çox cüzi şəkildə. Azərbaycanda yayılmış hüquqi nihilizmdir ki, cənub rayonlarında onu çox asan rüşvət yolundan həll edirlər, məsələ bitir, çıxır yedir. Çox qəşəy xəbərlər var, bir insan balkonuna bir dənə, 2-3 dənə kərpiç qoyanda gəlib xəbər tutur, polis içəri girir, necə olur, ailə qurduğurlar, bütün yüzlərlə adam toyda iştirak elədi.
Mənim o ailədir.
Qanun
ona
hər yerdə. Ona
müdaxilə çox çətindir.
Çox asan müdaxilə var və istənilən vaxt həbs elətdirlər. Mən deyə bilərəm, Bakıda Xilə kəndində özünü peyğəmbər eləyən bir kişi var idi, Hacı Ələsgər. Həmin maddə ilə məhkum olundu və məhkəməsi doldu. Mən onu şəxsən tanıyıram. Az yaşlı uşaqla evləndiyinə görə istədikləri vaxt eləyirlər, istəmirlər. Ayrı-ayrı yerlərdə bu da bir gəlir mənbəyidir. Mollaların gəlir mənbəyidir və özür istəyirəm, rüşvətxor məmurların gəlir mənbəyidir. Və bu, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan xalqının gələcəyinə olan münasibətinin yerlərdə təzahürüdür. Və bir şeyə də mən vurğulamaq istəyirəm, nədir təhrik edən insanları? 15 ilə yaxındır Azərbaycan televiziyaları, o seriallar vasitəsindən orta məktəb şagirdlərinin belə təhtəl şüurunla oynayırlar. Onlarda cinsi istəri oyadırlar, vaxtından əvvəl oyadırlar. Mən özür istəyirəm, bir də bu yaxınlarda biz Amerikada olanda bir sıra filmlərə baxdıq orada, həmin filmlərdə müəyyən yerlər kəsilmişdi. O kəsilən hissələr isə Azərbaycanda olduğu kimi maaş
olur.
Erotik hissələr Azərbaycanda göstərilir, Amerikada qadaqlanır.
Mən erkən yatıyanda təşkil qızlara aid eləmirəm. Mən sizə indi bir fakt gətirim ki, mən təmsil etdiyim Azərbaycan Milli Valideyn Müəllim Asosiasiyası Ədliyyə Nazirliyinin Himayəçilik Şurasının üzvüdür. Və orada biz bir problemlə üzləşdik. Uşaq tərbiyə müəssisəsində, uşaq kolonunda, deməli 18 yaşa hələ keçən olmamışdı. 16 yaşında bu götürüb qız qaçmışdı. Elə onun kimi həddi bulağa, yəni 18 yaşına çatmamış. Olan o oğlan o kolonda yatarkən, yəni onun qızın anası şikayət eləmişdi, oğlanı tutmuşdular. Yatarkən onun övladı da olmuşdu. Bu övlad böyüdükcə deməli hər iki tərəf barışdı, hər iki tərəf qohum oldu, amma bu oğlan kolonda yatırdı. Nə var ki, bu erkən nikaha daxil olmuşdu. Artıq 18 yaşı olanda belə bir problem çıxdı ki, o böyüklər üçün tərbiyə müəssisəsinə getməlidir. Yəni ona kəsilən iş hələ qurtarmayıb. Və sözsüz ki, bunun ailələri barışıb, bunun həyat yoldaşı var, uşağı var, bu indi böyük kolonda o cəzasını çəkməlidir. Niyə görə? Bax, bu da sual idi. Bax, bu da boşluğu idi ki, bu uşaq bu problemlə rastlaşıb, bununla, amma o artıq 18 yaşı var, ailə tam razılıqdadır, amma o gerək müəyyən hissəni böyük qalında yatsın. Yəni, o cinayətkar aləmə o baş vurmalıdır və bilinmir ki, ailəyə necə qayıdıcı. Bax, bu problem də erkən nikah deyəndə bizdə oğlanlara da aid olan bir hissəsi var bunu. Biz bunu nəzərə almalıyıq.
Vasif müəllim, Təranə xanım, hər ikinizə cavablarınıza görə təşəkkür edirəm. Erkən nikahlar məsələsini bir qədər də uzatmaq olardı, amma məncə danışılsa hər şeydən az da olsa danışdıq. Sonda bu problemlə bağlı demək istədiyiniz bir şey qaldı mı? Buyurun, Studiya 5.
Mən ilk əvvəl üzümü tutub bütün cəmiyyətimizə müraciət eləmək istəyirəm ki, o erkən nikaha daxil olan oğlan və yaxud qız təkcə bir ailənin problemi deyil. Bu, bütün cəmiyyətimizin problemidir, dövlətimizin problemidir. Və biz çalışmalıyıq ki, biz elə belə sözdə yox ki, onun qarşısını alaq. Yox, biz daha çox onları cəmiyyətimizə qartalmalıyıq. Onlar faktiki olaraq çox vaxt cəmiyyətdən kənara düşürlər. Pis yollara düşürlər, biz vərdişlərə əl qatırlar. Və ona görə biz cəmiyyətimizin problemini, bütün cəmiyyət üzvləri sıx olaraq bunu, həm dövlət strukturları, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm dini təşkilatları, bütün hamısı sıx bağlı olaraq əməkdaşlıqda bu problemi həll eləməlidir.
Mən də isə belə eləyirəm ki, ictimaiyyət bu məsələyə çox ciddi yanaşmalıdır. Azərbaycan televiziyalarında nümayiş olunan filmlər senzuradan keçməlidir, montaj olunmalıdır onların erotik hissələri, ailənin bir yerdə baxa bilmədiyi filmlər gündüz saatlarında nümayiş olunmamalıdır və nəhayət anonim şəkildə erkən yaşlarda, yetkinlik yaşına çatmayanlarla nikah bağlayan şəxslər müəyyənləşdirib qanunla öz cəzalarını almalıdır.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizə bugün erkən nikahlardan danışdıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Milli Müəllim Valideyn Asosiasiyasından Təranə Şərifova və Din və Demokratiya Fondundan Vasif Sadıqlı idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, Səs sərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal doğru
əcəməsəsin.
Sən deyən olsun.
Salon düzlərini parçalamış kimi.
Qaldır səsi görək nə deyir.
Yenə sən deyən olsun.
Gender deyərkən bəlli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsindən irəl gələn xasiyyətlər nəzərdə tutulur.
Bir şey başa düşdüyün.
Hə, kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ olar, vat. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol səni. Qalır acan səsini.
Çox qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi, Azərbaycan Utiyatsa.
Tam yez, mətatiz, duha yez, tutur, kez, kezbinasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anamız ola döşür, van qonsili.
Görüb eşitdiklərimizi anbağın yazır.
Gürüb ta toba, toba, pamuk toba. Ta buradan mənə qazancı qalacaq.
Hasına deyirəm, say oğul, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.